Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļā stojos spākā grūzījami alkoholisko dzieriņu apretis likumā, kas paredz būtiskas izmaiņas, kuru mierkis samazinot alkohola patēriņu Latvijā un to radētos sekas. Viena no izmaiņām tiek saīsināts alkoholisko dzieriņu tiesnīcības laiks. Grūzijam ir daļa no veselības ministrijas aicinotos politikas alkohola lītošanas samazinošanai, kas balstos pasaules veselības organizācijas vadlīnijos un starptautiski atzētos pierādījumos sabiedrības veselības jūmā. Latvijā alkohola patēriņš ir viens no augstākajiem Eiropā. 2023. Gadā reģistrētīs absolūto alkohola patēriņš iz vīnu iedzēvotoju bija 11,7 litri, bet izskaitot turistus 12,5 litri, bet 2024. Gadā izskaitot turisma patēriņu šis rodētojs Latvijā bija 12 litri, kaut gan Eiropas vidējais absolūtīs alkohola patēriņš ir 10 litri. Augstīs lēmens ietekmē ne tikai veselību, bet arī roda būtisku slūgu budžetam un ekonomikai. Veselības ministrijas aicinotos politikas mierkis ir samazinot alkoholisko dzieriņu nodarēto kaitējumu sabiedrības veselībai. Aicinojot pasākumus, lai nepazalinojās alkoholisko dzieriņu lītošanas izplatība iedzīvotoju vidā, lai nepazalinojās riskantu alkohola lītotoju skaits un samazinojās alkoholu seku radēto mierstēba, saslimstēba, piemēram, oknu ciroze, satiksmes nagadījami, traumas un citas veselībai kaitēgas lītas. Veselības ministrija izstrodoja un Saeimā janvarī pieņēma grozījumus alkohola dzieriņu apretis likumā. Ierobežojumi stojos spākā 1. Augustā un atsatīcās iz alkoholisko dzieriņu pieejamību, reklāmu un mārketingu. Samazinot tiesnīcības laiks veikalos, no pirmodienas līdz sāsdiņai mozum tiesnīcības veikalos, arī tīmekļa vītņos un mobilijos lītotņos alkoholu var izagodoties no 10. Reitā līdz 8. Vokorā, bet svādiņu no 10. Reitā līdz 6. Vokorā. Noteikts arī pīgodis laiks pirkumim internetā. Aizliegts akcaižu un akceju reklāmas. Aizliegta alkoholisko dzieriņu lītošana azartspēļu zāļos pie automātiem un goldim. Aizliegti pordūšanas veicinošanas pasākumi. Breidinojuma uzrakstī veikalūs visos mozumtiesnīcēbas vītos turpmāk būs jonu vītoj radzamos vītos par to, ka alkohols ir kaitīgs veselībai. 25. Augustā no 9. līdz 13. Jēkabpiļs stadiona telpos aicināja zāšņa donoru Dīnu Jēkabpiļī. Lai dotos zīdot ašņi, galvenīs ir loba pošsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc registrēšanos potenciālajam donoram jo aizpilda anketa, kam sekoja sarunā ar orstu, temperatūras un ašņa spīdīņa mierījumi, kā arī hemoglobīna porbaudja. Ja visi rodētoja lobi, tad donors tiek aicinots doties iz ašņa zīdošanu. Lai zīdotu ašņi, jo būtu līdzadarīgam personu apliecinošam dokumentam, un vairāk par donoru kustēbu vadc.lv. No 19. līdz 20. juļam Tilžā nozarasinojos Bolvu novada 2025. Gada atklotīs šaha čempionāts. Turnīrā pīzadaļājās 42 daļēbnīki no Rēgas, Jēkabpiļs, Rāzeknis, Bolvim, Maltas un Tilžas. A grupā drēkstējā startēt šahisti sokot ar pirmo sporta klasi un par Bolvu novada čempionu izcīnējot 6,5 punktus, 17 šahistu konkurencija kļuva meistara kandidāts Circenis no Bolvim. B grupā spaļāja 25 sportisti ar ūtru un zamoku sporta klasi un kategorijā U12 pie bronzas kausa tika Gļebs Bartkevičs no Rāzeknis bārnu un jauniešu sporta skūles. Obos grupos kūpā spēlē 12 daļo dzimuma porstovis, kuris veidoja bolvu kategoriju sīvītis. Ar medaļumu un organizatoru papūt bolvam apbolvotas Lobokijas devītnīgs, tūstarp Herta Mežalenu Rāzeknis bārnu un jauniešu sporta skūles un Rāzeknīte Ieva Kļaviņa no Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļis.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs lielokūtīs mokūņains, rītam un centrālajos rajonos nokrišņu zona ņēs arī ļeitu. Vējs būs slānai līdz mārenai no dienvedim dienvedi rītumim. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.